Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 17 august 2014. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al 39-lea mesaj din serie, subiectul mesajului, o cale nespus mai bună. Dragostea nu se gândește la rău, celebrează binele și se întristează pentru rău. 1 Corinteni, capitolul 13, începând de la versetul 1 până la versetul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o armă sunătoare sau un câmbal zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, și chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umple de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de energie, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este de sfârșit acest în parte, se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amen. Scopul pentru care Dumnezeu l-a creat pe om pe pământ este ca să își facă fii și fiice. Fii și fiice care să reprezinte chipul lui Dumnezeu în Universul lui Dumnezeu. Fii și fiice care să fie guvernatori, să stăpânească, să fie preoți lui Dumnezeu în universele multiple pe care le are Dumnezeu și să aducă implementarea voii lui Dumnezeu în toate marginile Universului lui Dumnezeu. Pentru asta ne-a creat Dumnezeu. El ne-a creat pentru scaune de domnie. Ne-a creat pentru slavă. Numai pentru a ajunge pe scaune de domnie și pentru a ajunge în slavă, El ne formează prin slujire. El ne-a creat după chipul și asemănarea Lui cu potențialul de a fi ca Dumnezeu. Cea mai puternică tendință, facultate în noi era această dorință de a fi ca Dumnezeu. Potențialul cel mai profund, cel mai central care era în viața noastră era potențialul de a deveni ca Dumnezeu. De aceea diavolul a apelat la această dorință, la această facultate, așa intensă care era pusă în noi de a deveni ca Dumnezeu. Nu la a mânca, ci la a ajunge ca și Dumnezeu. Numai că ascultând de diavolul, chipul lui Dumnezeu în noi s-a ruinat. S-a spart și în loc să fim asemenea lui Dumnezeu, am devenit asemenea diavolului. Plin de ură, rebeliune, scârboșenii, murdării, gunoaie, care sunt opusul Sfinției Dumnezeu. Dumnezeu putea să ne lase în păcatele noastre și să aducă judecata finală lui Dumnezeu, să ne condamne în iad împreună cu diavolul și să începe o nouă umanitate. Dar El ales să continue să se lupte pentru noi și să ne reformeze în asemănarea chipului Fiului Său. Și de aceea suntem aici. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, întreaga Sfânta Treime, este într-o alianță sfântă cu toate resursele pe care le are Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în a ne reforma din nou în asemănarea chipului Fiului Său. Pentru asta l-a trimis pe Hristos în lume, pentru asta l-a trimis pe Duhul Sfânt în lume, pentru asta a creat biserica, pentru asta ne-a pus împreună să fim parte din trupul lui Iisus Hristos și ne-a umplut cu Duhul Său cel Sfânt pentru a ne reface în asemănarea chipului Fiului lui Dumnezeu. Duminica trecută dimineață, Dan
a citit două versete din Exod 34, versetul 6 și versetul 7, în care Dumnezeu își descoperă slava. Moise, care a stat 40 de zile în prezența lui Dumnezeu, a văzut ceva din lumina pe care o are Dumnezeu. Biblia spune că atunci când Dumnezeu s-a coborât pe muntele Sinai, era o lumină străvezie, ca și o piatră de smaragd la vedere, care a coborât pe munte. Și apoi muntele a fost cuprins de foc, de fulgere, tunete, și era gloria lui Dumnezeu cum n-a fost niciodată manifestată pe fața pământului, vizibil. Și în ciuda faptului că 40 de zile a stat pe munte, în mijlocul norului, în mijlocul luminii, Moise spune: pentru că am căpătat trecere înaintea ta. Ca să-mi dovedești că am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi slava ta. Și noi am fi putut zice: da, a fost vreun om în toată istoria umanității până atunci care să fi văzut slavă lui Dumnezeu mai complet decât tu și tu vrei să vezi slavă lui Dumnezeu? Și el și-a dat seama că am văzut ceva din slavă lui Dumnezeu, dar vreau mai mult. Și când vezi slava lui Dumnezeu, îți dai seama că este cel mai glorios lucru din universul acesta, cunoașterea lui Dumnezeu. Și zice: vreau mai mult. Vreau să cunosc slava ta. Și Dumnezeu zice: bine. L-a pus în stâncă și apoi a venit. Și în momentul când a venit, el a declarat slava. Eu, Domnul Dumnezeu, sunt un Dumnezeu plin de îndurare, milos, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe vinovat drept nevinovat, ci pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Și asta este slava lui Dumnezeu. Dacă vrem să vedem care este quintesența dumnezeirii, este în ceea ce Dumnezeu declară că este slava mea. Că sunt cele mai fundamentale atribute pe care le are Dumnezeu. Și sunt 7, 9 în total. Dar primele 7 au de-a face cu bunătatea, cu dragostea, cu trăsăturile pe care noi le vedem aici, în descrierea dragostei. De aceea Biblia de două ori spune: Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Pavel, care a avut revelații mai bogate cum probabil n-a avut niciun alt om din istorie, când este în ultimele zile în închisoare, el se aruncă pe lespezele de piatră din închisoare și spune: iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din cer și de pe pământ. Și-o rog că, potrivit cu bogăția slavă lui, să vă întărească în putere prin credință în omul dinăuntru, pentru ca să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lungimea, lățimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Dumnezeu, ca să ajungeți plin de toată plinătatea dumnezeirii. Cea mai înaltă culme pe care o vede acest om al lui Dumnezeu nu este culmea aceea în care să te duci pe străzile Ierusalimului și umbra ta dintr-o dată, numai trecând peste cerceafurile în care erau adunați sute de bolnavi, să aducă vindecare pentru ei. Ca puterea ta să fie așa de mare încât atunci când primezi numai o haină atinsă de trupul tău, la sute de kilometri distanță, dracii să iasă afară. Nu asta este cea mai mare putere și descoperire a gloriei Dumnezeu. Ci cea mai glorioasă descoperire a gloriei Dumnezeu este aceasta: să cunoașteți lucrurile alese, să fiți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu, prin cunoașterea dragostei Lui. Și asta este ceea ce trebuie să fie pasiunea noastră numărul unu. Nu obsesia după putere. Această plângere de copil mic: vreau și eu să am un anumit dar. Și stau la stărință săptămâni, luni, ani de zile strigă după Dumnezeu. În loc să convertească toată această energie spirituală în ce? Doamne, umple-mă de dragoste. Asta este lucrul cel mai glorios pe care l-are Dumnezeu. Umple-mă de dragoste. Pentru că să știți un lucru, fraților, în momentul când vom ajunge la judecata aceea și este foarte aproape ziua când va trebui să dăm socoteală ce am făcut viața noastră, nu vom zice, păi n-am scos noi draci, n-am prorocit noi, n-am făcut noi tot felul de minuni, n-am avut noi daruri tale supranaturale. Gura. Poluare sonoră. Niciodată nu v-am cunoscut. Cum? Pe noi? Nu s-a dus aminte. Și veți vedea că la judecata de apoi, răsplătirile sunt date legate de ce? Sunt legate de mâncare, de îmbrăcăminte, de hăinițe, de o sticlă cu medicamente, de o mânghiere și un ajutor pe care l-ai dat celui care este destituit, neajutorat, în sărăcie, în închisoare, bolnav, nimeni nu-l vizitează. Asta va fi răsplătire. Și anume, cum l-a iubit pe semenul tău. În final, trăirea noastră pe acest pământ este rezumată la a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, tot sufletul, tot cugetul și a-L iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți. În asta se cuprinde toată legea și prorocii. Nu mă interesează dacă în ce biserică te duci, că are statui sau are icoane, că are ritual vechi sau ritual nou, că este protestantă sau neoprotestantă. Nu contează ce sistem de doctrină teologică ai, ci ce este mai crucial decât orice învățător este, iubești, frate, sau nu iubești? Este viața ta trăită ca și o aromă a dragostei lui Hristos și în urma pașilor tăi, în urma vorbelor tale, în urma lucrurilor tale, se simte mireasma aceasta a dragostei lui Hristos? Dacă nu, nu te mai lăuda cu teologia și cu doctrina ta primită din străbuni. E zero. Dacă nu ți-a schimbat viața, să știi să iubești. Asta este un final. Toată legea, toate poruncile se reduc la această poruncă, să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți, spune Marele Apostol Pavel. Și în final asta este. Noi facem așa mare caz și ne luptăm pentru cunoaștere, pentru doctrină, pentru instrucții. Și Pavel spune, mai presus de cunoaștere, de limbi, de credință și mai departe, e dragostea. E dragostea. Cum frații zic, nu, nu, eu iubesc, eu iubesc. Și așa de important să ne punem în fața acestui reflector pe care Pavel îl aduce a ce înseamnă să iubești. Pentru că noi avem ideile noastre așa de năstrușnice, așa de declasate a ce înseamnă dragoste. De la lucrurile lumești, triviale, dragoste erotică, te iubesc, te iubesc și așa mai departe, și noi avem, da, noi îl iubesc, îl iubesc. Haideți să ne verificăm dragostea, uitându-ne de, dacă are aceste ingrediente, calități, sau nu, pe care trebuie să aibă dragostea. Și Pavel spune, dragostea este îndelung răbdătoare. Dacă ești unul care sare țandăra, care n-ai timp, nu stai de vorbă, imediat ești gata de ceartă cu fratele tău, asta este un diagnostic așa de sigur de absență sau de sărăcie crasă a dragostei. Dragostea este plină de bunătate. Ești interesat de a-l face pe celălalt fericit, de a promova interesele lui? Dragostea nu pismuiește. Dacă cumva are mai mult, ne facem vers la față, pentru că el are, pentru că uite ce casă, ce mașină, ce succes are, ce... Lasă-o în pace, Doamne, nu mă duc să-i fac business lui, mă duc la altcineva. Nu vezi ce mult are. Dragostea nu se laudă, nu se umple de mândrie, umblă în umilință. Umblă în umilință. Dragostea nu se poartă necuvincios. Și uite câți bădărani sunt în mijlocul nostru. Oameni care sunt nesimțiți. Te întrerup când discuți, merg în față, se bagă, dau din coate. Ei pretind că locul lor este în față. Lipsa purității este dovada absenței dragostei. altruismul. Nu caută folosul său. Suntem încorbați pe noi și ne gândim la noi. Mai bine să plângă măta decât mama. Și nu ne gândim la faptul de ce să plângă maică sa, când ar putea amândouă să fie fericite. Și mama lui și mama mea să se bucure. Și posibil să facem bucurie. Este expresia americană win-win situation. Fiecare să câștigă. De ce nu tu să câștigi și altul să plângă? De ce n-am putea câștiga amândoi? Ne-am uitat data trecută la dragostea nu se mânie. Și mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. Și mânia este responsabilă de așa de multe relații rupte. După aceea ne pare rău, regretăm, dar degeaba. Odată ce ai spart o vază, oricât ai încercat să o pui înapoi, e spartă. Și să nu credeți că trece iute. Faptul că trece iute, asta nu înseamnă că nu lase urme adânci. Așa că, atenție, dragostea este în autocontrol, nu se mânie. Ne-am uitat la 7 până acum, mai sunt încă 2 și după aceea ne uităm la ultimele 4. Următorul verset este: dragostea nu se gândește la rău. Sau dragostea este optimistă. Sau dragostea este încrezătoare. Natura dragostei este una de a se uita cu încredere la celălalt și a aștepta ca celălalt să dea ce are mai bun în el, nu ce are mai rău. Sunt unii oameni care în momentul când se uită la un pahar care este pe jumătate cu apă, el spune, e gol. Sunt unii care se uită la paharul acela și spune, e aproape plin. E aproape plin. Ne bucurăm că este ceva apă în el. Dacă le dai o hârtie albă și pe ea este un punct și le dai hârtia aceasta, ce vezi pe ea? Unii care sunt optimiști și încrezători văd o hârtie pe care pot să scriu cea mai frumoasă poezie, cea mai frumoasă scrisoare de dragoste, o scrisoare de mulțumire, de apreciere, de mândriere, de încurajare. Alții, un punct văd pe ea, un punct, și se uită numai la punctul acela sau la poate pata aceea de cerneală care este pe pagină. Sunt unii care, în loc să se uită la ceea ce este pozitiv, se uită numai la negativ. Dragostea nu se gândește la rău. Sunt unii tot timpul suspicioși, care sunt așa, oare care sunt motivele, oare de ce m-a tratat, de ce m-a invitat, oare tot timpul încearcă să interpreteze în modul cel mai nefast acțiunile celorlalți. Vei găsi oameni critici, sceptici, plini de judecată, într-o astfel de atmosferă dragostea se ofilește. Dar oamenii când cred în tine, a venit Edi în mijlocul nostru și când l-am auzit pe Edi cântând, n-am zis, are el voce, dar e prea înalt, nu-mi place de el. Să ne uităm la ceea ce nu are Edi și să începem să fim critici. Pe când ne-am uitat la ceea ce are Edi, la darul deosebit de cântat pe care Dumnezeu l-a dat, și ne-am bucurat și l-am celebrat. Și am așteptat Edi, oricând, vino și slujește-ne. Și Edi, când vine în mijlocul nostru, mai are câte o meditație, mai are câte o glumă și așa mai departe, și este bine primit și ne uităm la bubele pe care le are Edi. După cum voi nu vă uitați la bubele pe care le-am eu. Și este așa de important în momentul când ne uităm la oameni, să ne uităm la aspectele bune, frumoase, pozitive și să nu fim cercetători ai gunoaielor, al murdăriilor, al cadavrelor care le avem fiecare în closetul nostru, în debarare nostru, fiecare dintre noi. În momentul când te gândești la bine, să știi că s-ar putea să-i faci un bine celui care s-ar putea să nu mai creadă în el. Și faptul că tu crezi în el să fie primul om care să îi dai un nou început. Sunt oameni care așa de mult au primit din partea celorlalți peste nas, critici de o parte și alta, nu ești bun de nimic, ești un falimentar, ești un monstru al întâmplării. Și oamenii nu mai cred în ei și nu pot să meargă mai departe. Și crezând tu în El, poate ești primul om care îl ajută să creadă și el în el însuși și să meargă mai departe. Este așa de crucial pentru noi, dacă iubim, să nu ne gândim la rău. Sunt lucruri pe care nu le înțelege, că le-a făcut cealaltă persoană. Și atunci știți ce face mintea noastră. Gândește scenariul cel mai împelițat, nefast. De ce a făcut chestia asta și așa mai departe? În loc să ne gândim la ce? La bine! Dom'le, a făcut chestia asta pentru binele meu. Pentru că așa a crezut că este mai bine. Și de ce să ne gândim la varianta cea mai întunecată? Să ne gândim că la bine. Dragostea nu se gândește la rău, ci se gândește la bine. V-am mai spus această situație în care într-un trib, în ghilimele primitiv, în momentul când un anumit tânăr o ia razna și nebunia este legată de mintea copiilor, și eu am fost nebun la vârsta de 15 ani, când am făcut prostii de care mi-e rușine acum și care părinții mei au suferit destul de mult, dar adolescența este o perioadă de tulburare și de confuzie în care încerci mai multe lucruri și le încerci pe la proaste în loc să le încerci pe cele înțelepte. Și în momentul când un astfel de tânăr o ia rău de tot, ceea ce face tribul este că se strânge tot tribul împreună și îl pune în mijloc. Și după aceea începe să arunce cu ouă clocite în el. Să râde. Asta făceam noi la școală. La școală era gazeta de perete, în care erau ăia cu care ne mândrim, ăștia de care ne este rușine. Râdeți de ei. Și erau puși la gazeta de perete la școală ăia care erau meritorii și ăștia care erau cu nota 7 la purtare, cum am mai avut și eu pe la școală. Acum, tribul acesta primitiv, iată cum își corectează tinerii aceștia nebunatici. Când unul dintre ei o ia razna, îl pune în mijloc, toată lumea se oprește de orice activitate și pentru două zile bătrân și tânăr, mic și mare, bărbat și femeie stau și încep să vorbească despre el și spun numai și numai lucruri frumoase. L-a cunoscut și fie atent ce amintire frumoasă am cu el, ce acte de curaj a făcut, de hărnicie, de ajutor și ce înțelepciune. Și două zile băiatul acesta este scăldat în apreciere, în lucrurile bune. Nu-i așa, după două zile, după ce ascultați-mă, ce bun ești, ce frumos ești, ce înțelept ești, ce generos ești, ce slujitor ești. Nu așa că ți se urta la cap și începi să crezi că, dom'le, chiar sunt așa? Și asta este soluția. Să crezi. Să crezi în cineva. Dragostea nu se gândește la rău. Nu există ceva care să ne inspire înspre bine decât cineva să creadă în noi și să aștepte de la noi ce este mai bun, mai frumos, mai nobil. Dar dacă cineva va veni la tine și spune, nu, ești bun de nimic și încep cu acuzații și sunt unii care au gelozii. Și știu de un om care în viața lui n-a avut intenția vreodată să meargă în altă parte. Dar din cauza faptului că nevastă era geloasă și asta era taca, 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 ce-a făcut? A, pe dacă asta crezi că sunt, pe atunci hai să-ți arăt că asta sunt. Și dacă spui de cineva că este un mincinos și este hoț și că este leneș, dar pe dacă asta îmi pui eticheta, apoi n-am să-ți dovedesc că pot să fiu și așa. Nu asta este atitudinea noastră? Dar dacă cineva crede în noi și ne încurajează cu apreciere și ne dă un start, a uitat trecutul, cele rele să se spele, cele bune să se adune, să mergem mai departe. Dragostea nu se gândește la rău, ci este optimistă prin încredere că este potențial în acea persoană să scoată ce este mai bun în el, să depășească handicapurile și falimentele pe care le-a avut până atunci și să fie mai mult decât biruitor. Trăsăturile dragostei, răbdarea, bunătatea, generozitatea, umilința, politețea, altruismul, autocontrolul, optimismul sau încrederea în persoana aceea. Apoi, a noua calitate. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. nu se bucură de energie, ci se bucură de adevăr. Sunt oameni care au tot felul de adicții, adicții la alcool, la țigară, la substanțe euforizante, la tot felul de droguri, dar știți care este una dintre cele mai puternice adicții care este așa de îmbrățișată în societate? Adicția la bârfă. Adicția la bârfă. Sunt reviste specialitate numai de bârfă. În momentul când te duci, de exemplu, la Publix, revistele care sunt acolo să-ți scoată ochii, în care arată tot felul de titluri de scandal de bârfă, cele mai murdare gunoaie care pot fi scoase despre cineva, sunt expuse acolo. E adicție, este ca și cum spun pachete de țigări, dar țigările nu se vând așa cât se vând aceste reviste. Adicție la bârfă, la programe de televizor. Sunt canale care numai cu asta se ocupă. Bârfă, 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 bârfă. Un studiu al vorbirii arată că 80% dintre discuțiile dintre oameni nu sunt altceva decât bârfe. 80%. Critica, judecata altora, găsirea slăbiciunilor în alții a devenit o instituție. Este ceea ce făceau grecii. Nu făceau altceva decât stăteau pe dealul lui Marte să audă bârfe. Ceva nou. Bârfe. Oamenii care se hrănesc numai cu istorii de scandal, cu căderi, cu falimente, cu rușini lamentabile, nu vei găsi deloc reviste care să zică: hai să ne uităm la lucrurile frumoase pe care le-au oamenii, la realizări, la altruisme, la slujiri sacrificiale. Așa de rar, așa de rar găsești asemenea istorie. Pentru că oamenii se bucură mai tare de nelegiuire decât de adevăr. Este o înclinare păcătoasă în noi de a ne bucura de nelegiuire în loc să ne bucurăm de adevăr. Felicitări pentru CNN. Are el părțile lui întunecate, dar are și o parte bună. El, în fiecare an, stabilească eroi. Oameni care au făcut ceva frumos în generația noastră. Heroes. Nu știu dacă cum se numește exact programul acela pe care îi prezintă în fiecare an, în care să ridici, să dea exemplu pentru generația aceasta de oameni care au făcut ceva semnificativ la alinarea multor suferinți și mizerii care sunt în mijlocul nostru. Cele mai bune reviste sunt cele de scandal, cu tare celebritate s-a divorțat din nou, un alt artist a fost prins cu o prostituată în mașină și detalii de păcate, de droguri, de urgii, asta este ceea ce e așa de savoat în societate. Dragostea și nelegiuirea nu pot merge mână în mână. Dragostea și adevărul, da, nu se bucură de nelegiuire, plânge, se întristează. Țin minte că am auzit de o istorie a unui prieten de-a meu, apropiat. Am auzit de ceva și când am auzit, am plâns cu hote și m-am frânt și am plâns: Doamne, ai milă, ai milă, fă ceva cu el. Mulți oameni când aud de unul sau altul care a căzut, ai auzit, și începe vestea bombă, ai auzit? Dar nu spun o veste bombă de nu știu câte suflete s-a mântuit în ceva evanghelizare sau așa mai departe, sau lucrări minunate, ci vestea bombă, ai văzut că l-a căzut, că s-a divorțat. Și astea sunt lucrurile care se împărtășesc în loc să ne bucurăm de ce? De adevăr. Celebrăm nelegiuirea, păcatul, căderea, falimentul. Un om lipsit de dragoste va fi un proroc al falimentului. Un păstor care are o lucrare frumoasă, dar are un spirit critic. Critica aceea o biserică de foarte mare succes. Și la un moment dat a zis: ai văzut? Ei au recunoscut că au falimentat. V-am spus de atunci. Și a încercat să prezinte falimentele pe care a avut acea biserică. Curios să văd dacă e așa sau nu, m-am dus și eu pe site-ul bisericii să văd care este situația. Și relatarea era de la cer la pământ diferită. E adevărat că ei s-au dus și au zis: Doamne, e cazul să ne reevaluăm cum am făcut lucrare. Dar una este autocritica pe care a făcut-o ei și nevoia de a își reevalua strategia de biserică, și alta este caricatura pe care a făcut-o prietenul meu păstor la acea biserică. Diferență. Lipsă de dragoste. Dovada faptului că iubim este asta. În discuțiile pe care le avem cu frații noștri, ne place să purtăm bârfe din astea juicy, savoase, care sunt gustate, să vorbim despre păcat, falimente, tragedii pe care sunt în jur, sau suntem campioni adevărului și celebrăm succesul. Asta este unul dintre indiciile foarte fidele ale iubirii cu adevărat sau suntem așa de străini de dragoste adevărată. Cine iubește se va bucura de adevăr și va da la o parte, se va întrista de orice veste care este gustată de lume. El, parcă îi va intra un pumnal în suflet când aude că un alt păstor a căzut. Cu o altă biserică s-a certat, s-a despărțit. Ce contrast între bârfa de societate, între păcatele și murdăriile care sunt în diferite biserici și de oameni ca și Samuel, când a auzit ce s-a întâmplat cu Saul, când a ascultat, a plâns toată noaptea pentru el. Când auzim noi o veste rea, ce facem? Ne întristăm și plângem? Sau ne dăm telefonul, hei, asta este noutate care are priză, abia așteptă subiect nou pentru bârfă. Cine ascunde ura, are buze mincinoase. Cine răspândește bârfeli, este un nebun. Omul neastâmpărat strânește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirea lui, dezbină pe prieteni. Sunt unii care le place să poarte gunoaie dintr-o parte și alta. Și voi știți, persoane pe care am avut și noi o vreme în biserică, care dacă vrei să găsești ceva în orașele din Hollywood, Hallandale și restul orașelor din jur, te întâlneai cu el și îți prezenta o radiografie fidelă a gunoilor, a tuturor lucrurilor infecte care le-au făcut și unii și alții. Asta era specialitatea. Vrea să iasă în evidență prin faptul că el vine cu ceva nou. În momentul când sunt astfel de oameni, spune următorul lucru: depozitarea gunoilor interzisă. N-am nevoie de gunoaie. Vreau să mă bucur de adevăr. Este ca și raportul pe care l-a dat o muscă și o albină. Amândouă merg într-o grădină. Musca, când merge în grădină, ce face? Se uită la rahat, la produse în descompunere. Și merge: Doamne, ce gunoi am găsit în grădina aceea! Și începe să povestească gunoiul care s-a desfătat în rahatul în care îi place. Pe când o albină, când merge într-o grădină, după ce se uită? După rahat? Gunoi? Se uită după flori. Se uită după polen. Se uită după dulceața florii. Și când vine acolo, ce grădină superbă! Am găsit cea mai superbă miere care poate fi. Ce ești? Ce ești? Muscă atrasă de gunoi sau albină? Ești atrasă de polen, de frumusețe, de dulceața. Ceea ce este adevărul. Hai să facem un test. Vreme de o săptămână, dacă poți să nu spui nici un lucru rău despre cineva. Vreme de o săptămână să vezi dacă poți spune numai lucruri bune despre persoane. La care, când mă gândesc la anumite persoane, nu pot spune nimic bun. Dacă este o persoană la care nu poți să spui nimic bun, înseamnă că ești la fel de rău ca și dracu. Numai dracu, când se uită la oricare dintre fii oamenilor, nu poate vedea nimic bun. Numai dracu vede numai păcate, murdării. Diavolul este părâșul fraților. Asta este specialitatea lui. El continuu stă și asta, și asta. și falimentul acesta, și căderea aceasta. Și Iisus Hristos ne vede și în loc să ne acuze, este ce? Mijlocitorul. El nu se bucură de nelegiuire, ci plânge și mijlocește. Și după aia vede lucrul bun, mai lasă, văd în el potențial. Se uită la Petru, a căzut așa de lamentabil. Și pe chestia asta putea zică, pleacă, hai, caramba, pleacă de aici. Credeam că sunteți oameni de cuvânt, gândește. M-am blegat destinul cu o treabă, ne-i spăriți. Asta spune Iisus Hristos. Pace, fraților, pace, haideți încoace, haideți încoace. Să vedem ce putem face împreună. A crezut în ei. Haideți și noi să ne folosim calitățile lui Hristos în a ne uita la adevăr, nu la nenjurie. Și să nu fim dracii mai mici, aghiotanții diavolului, care să îi pârâm pe frații cu tot felul de murdări și gunoaie. Două surori la un pahar de dulce părtășie. Păstorul mi-a spus să nu bârfim. Dar ce poate fi mai gustos decât o bârfă bună? După care încep să povestească, soră, asta este așa de scandalos, îngrozitor, și ce a mai spus? Și asta continuă să spună, și mai spunem că să ne rugăm mai precis, mai la subiect. Și după mai multe întrebări de genul acesta, sora cealaltă a spus, dragă, ți-am spus de două ori mai mult decât am știut când m-am întâlnit cu tine, nu mi-am ce să-ți spun. Un înțelept om a zis, referitor la bârfă, înainte de a-ți deschide gura, pune aceste trei teste a ceea ce vrei să vorbești. Este adevărat? Este bun? Este necesar să fie spus? E necesar. Haidem să fim oameni care nu ne bucurăm de nelegiuire, ci plângem și celebrăm adevărul. Sărbătorim când am auzit o veste bună, de victorie, de succes, de act nobil, sacrificial pe care cineva l-a făcut. Dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă cuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie. Este optimistă, plină de încredere, celebrează adevărul și se întristează la rău. Și acum ajungem la o parte a capitolului care pentru mine îmi dă anumite dificultăți în a-l înțelege corect. Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Vă spun că am dificultăți de modul cum să înțeleg acest text. De aceea nu pretind că voi spune exact ceea ce spune textul, pentru că eu nu cred că înțeleg precis. Dar o să încerc să văd ce putem înțelege din aceste patru lucruri, care mi se pare că sunt ca și patru brațe care înfășoară cele nouă calități ale dragostei. Mi se pare că sunt distincte de celelalte nouă, numai din faptul că totul. E ceva care cuprinde împreună cele nouă lucruri care sunt clare. Un alt mod în care văd această finalitate a descrierii dragostei este ceea ce se numește în literatură incluziune. Este o figură de stil prin care primul lucru și ultimul lucru, dacă sunt la fel, le include pe toate celelalte care sunt între ele. Și primul lucru din descrierea dragostei este îndelung răbdătoare. Acoperă totul, crede totul, nădăjdește totul, suferă totul, mi se pare că este o altă descriere a ceea ce înseamnă îndelung răbdătoare. De aceea, continuu să cred că sunt nouă calități, așa cum le-am explicat înainte, nouă atribute pe care le are Dumnezeu, așa cum ne-am văzut în descrierea slavei Lui. Nouă dintre darurile supranaturale, nouă dintre trăsăturile roadei Duhului Sfânt și nouă dintre trăsăturile dragostei, așa cum ne-am văzut până acum. Celelalte patru sunt doar lucruri care strâng împreună aceste calități și care descriu într-un fel sau altul Aceleași lucruri descris înainte nu sunt distincte, ci sunt doar sumarizare cum strâng celelalte nouă calități ale dragostei împreună. Dragostea acopere totul. La ce se referă? Cred că se referă la faptul că dragostea acoperă greșelile. Acoperă trecutul. Acoperă rușinile. Nu e așa că atunci când iubești pe cineva și auzit un anumit lucru rușinos, faci tot ce stă în putință ca să fie mormânt, să nu se știe mai departe. Pentru că asta este intenția dragostei, să acopere. Asta este ce am vorbit înainte. Nu se bucură de energie, ci se bucură de adevăr. E doar parte din ceea ce sunt celelalte calități pe care le-am găsit acolo, îndelungrătoare. În momentul că ești îndelungrător, Doamne, acopere, vrei să ai răbdare, stai că mai avem răbdare, l-acoperim. Acoperă totul. Proverbe 10 cu 12. Ura strânește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile, infirmitățile, păcatele, rușinile, mizeriile. 1 Petru 4 cu 8. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Între noi sunt oameni așa de aleși, înzestrați cu așa de multe calități și mulțumesc Dumnezeu pentru așa de multe daruri care sunt date în biserică. Asta nu înseamnă că nu avem și părți mai puțin fericite. Toți le avem. Dragostea ce face? Le acoperă. Nu se gândește la rău, ci se gândește la bine. Știu fiecare dintre voi părțile slabe pe care le aveți, slavă Domnului, nu mă concentrez la ele. Și mă uit la părțile frumoase, adevărate, calitățile, excelențele, slujile frumoase care vor fi glorii înainte Dumnezeu. Și asta este ceea ce mă bucur pentru voi și asta ceea ce trebuie să facem. Acoperim rușinile, falimentele și căderile. Și celebrăm și descoperim lucrurile frumoase. Acum, asta nu înseamnă că dacă noi acoperim și Dumnezeu acoperă. La ce mă refer? Că versetul acesta îmi creează dificultăți în a lua absolut. Acoperă totul. Eu pot să acopăr, dar Dumnezeu nu acoperă totul. Știți asta? Dumnezeu acoperă păcatele și fădările noastre numai în condițiile în care ne mărturisim păcatele și ne lăsăm de ele. Responsabilitatea mea este să acoper păcatele altora. Dar nici asta nu este absolut. De aceea am probleme. Acoperă totul. În momentul când prietenul meu, Eddie, îl iau pe el, că știu că tolerează, are piele mai groasă. În momentul când prietenul meu, Eddie, are o problemă, responsabilitatea mea ca păstor este să mă duc la el și să zic, Eddie, dragă, asta este ce am auzit, astea sunt datele, oare nu-i adevărat că? Și cred că este obligația noastră ca frați să veghem unii asupra altora. Și dacă este ceva ce este impropriu în viața fratelui meu, să-l mustru. De aceea textul acesta nu cred că este absolut acoperit. O nu este. Dacă este, trebuie să-l confrunt. Înțelegeți? Acolo unde este responsabilitatea mea. Și noi, într-un fel, să ne supunem unii altora în dragoste. Să fim responsabili unii de ceilalți. Să ne îmbărbătăm la dragoste și la fapte bune. Să ne mustrăm unii pe alții atunci când este nevoie. Asta nu înseamnă că mă justifică următorul lucru. Eu să iau trâmbița și înainte de a vorbi cu el, încep să fac sunet ăsta de trâmbiță puternic sau de toată urbia. Uite ce păcate are Edi. Nu. Acoperă totul înseamnă nu spun, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să mă duc să zic, ei, puneți viața în rânduială, dacă nu este în rânduială. Dacă e în rânduială, celebrăm! Celebrăm! Mă bucur că nu e adevărat! Slavă Domnului! De aceea, trebuie să luăm aceste cuvinte nu la modul absolut, ci la modul în care să ținem în echilibru cu restul Bibliei. Acoperăm totul cum? Acoperăm în sensul că nu descoperim murdăriile și gunoaiele, dar dacă e nevoie să facem operație în care să luăm bisturiu, să tăiem adânc, să scoatem poroiul, să scoatem putrefacția acolo, să extirpăm tumora aceea, trebuie să o facem. Și nici Dumnezeu nu trece cu vederea păcatele și mărturiile dacă nu le mărturisim. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, Dumnezeu nu acoperă la nesfârșit păcatul. Următorul lucru, care la fel dificil de înțeles, este crede totul. Crede totul. Dragostea, într-adevăr, se uită la calități și crede. Și așteaptă ce este mai bun. Dar nu este naivul de pe lume să trăiască în lume de bastu, zică, hey, eu cred totul. Eu cred în el. E nevoie să ne folosim discernământul și judecata sănătoasă. Și este ceea ce face Iisus Hristos. Cum aplică Iisus Hristos? Cu siguranță veți recunoaște că Iisus Hristos este întruparea 100% fidelă a ceea ce înseamnă dragoste. Da? El este dragoste, da? Dar el nu crede totul. Ioan 2,24. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Deci în momentul când noi suntem chemați să credem, nu trebuie să ne punem mintea la plimbare și să fim naivi de pe lume, să credem orice balivernă și promisiune pe care o face cineva. Așa cum am crezut pe acel Ion care venit la noi cu diagnostic de cancer, n-avea unde să stea și am dat câteva sute de val să își renteze un apartament și în seara aceea s-a dus și a jucat banii la cursele de câini și următoarea zi n-a avut niciun ban. Și noi am crezut. Am crezut, dar nu-i suficient numai să crezi. Trebuie să ne folosim și mintea și judecata. Deci dragostea acoperă totul, dar nu cred că totul înseamnă absolut totul. Și fără examinare, și fără lucruri specifice. Dragostea crede totul, dar nu chiar totul. Noi credem, suntem chemați să credem în celălalt, dar să ne folosim discernământul, ceea ce credem. Dragostea nădăjduiește totul, același lucru. Avem nădejde, avem speranțe, dar trebuie să știm unde și când și cum. Apoi, dragostea suferă totul. Și aici este iar un lucru care suntem chemați să facem. Dragostea suferă. Dacă iubești, trebuie să știi că ești chemat la suferință și va trebui să fii gata să suferi, dar nu cred că totul sau cât înseamnă totul. Și aș vrea să vă dau câteva exemple de dilema care este în acest subiect. Ce înseamnă totul aici? Păi, Doamne Iisuse, adică ce vrei să spui? Dacă fratele meu îngreșește de 7 ori, să-l iert de 7 ori? Și Iisus Hristos spune, nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Și asta este textul din Matei. Dar textul din Luca spune în felul următor. Chiar dacă păcătuiește împotriva ta și se întoarce la tine și zice, îmi pare rău să-l ierți. Îmi pare rău să-l ierți. Deci să nu cumva să credeți, așa cum cred anumite biserici, că dragostea lui Dumnezeu este necondiționată. Dragostea lui Dumnezeu suferă totul. Nu se poate că Dumnezeu care este aș deprinde dragoste să tântă pe oameni în iadul veșnicie. Nu spune că dragostea suferă totul. Și aici trebuie să luăm lucrurile cu discernământ, să vedem ce ne învață Biblia, pentru că nu trebuie să lăsăm dragostea să fie doar în domeniul sentimentelor. Și sentimentele trebuie să fie acolo, dar ele sunt ghidate, sunt limitate de judecata morală sănătoasă. Și de aceea este ceea ce spune Iisus Hristos, bisericii, dacă nu te pocăiești, te vărs din gura mea. Pentru cine? Mireasa pentru care a murit. Dar faptul că a murit pentru ea, faptul că Dumnezeu iartă păcatul fără legea, răzvrătirea, asta nu înseamnă că el acum suferă totul până la capăt. Este așa o concepție deformată care a prins teren în gândirea creștină, dragoste necondiționată, dragă. Dragoste în condiții, nu contează ce face celălalt. Tu trebuie să iubești. Nu contează ce se întâmplă în biserică. Tu trebuie să-l accepti. Biblia spune, după a doua sau a treia mustrare, depărtează-te de asemenea oameni. A iubi este complex. Și trebuie să păstrăm echilibrul între ceea ce înseamnă dragoste, 7 atribute pentru dragoste și ceea ce înseamnă sfințenie. 2 dintre ele enumerate în numele lui Dumnezeu. Dar nu socotește pe vinovat drept nevinovat și pedepsește fără legea părinților în copii până la 3-lea și la 4-lea neam. Și cele 2 dimensiuni care sunt în Dumnezeu în cea mai perfectă armonie și unitate. Dragostea și sfințenia trebuie să le ținem și noi în echilibru. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Încheiem această seară cu rugăciune.